Her begynder Frank Clifford med undertitlen Og selvom vejen den var lang af Marianne Schjøtt-Rovitter. Den er fortalt af Peter Bølger. Lige der, på grænsen mellem liv og død, vender det. Forår. Stå så op. Stemmen er helt tydelig, klar og irriterende høj, præcis som når hun om morgenen stod og bankede hånden mod gelænderet op til første salen. Stå så op. Men det kan ikke passe. Det må være en drøm. Min mor har været død i næsten 10 år, og jeg trænger bare til at sove, træt og udmattet efter alt for mange fester, alt for meget kokain, alt for mange vågne døgn. Da jeg kom hjem i nat, skyllede jeg som sædvanlig en håndfuld sove og alle mulige andre piller fra fryseposen ned med snaps, men stemmen insisterer. Stå så op. Modvilligt åbner jeg øjnene og ser med det samme flammerne. De slår ind over mig i sofaen. Det sidste, jeg husker fra i nat, er, at jeg tændte en smøg, mens jeg ventede på, at pillerne og spruten kunne virke. Jeg bør sove nu. Tungt. Men hun bliver ved og ved og ved. Hendes stemme forhindrer mig i at synke tilbage i søvnen. Jeg ser ned af min krop, som ligger udstrakt på sofaen med dynen pakket tæt omkring. Jeg husker overhovedet ikke, at jeg har lagt mig sådan, så pænt. Men dynen forhindrer flammerne i at smelte mine bukser. Nu brænder varmen mod mit ansigt, og panikken rammer mig. Lejligheden brænder for fanden. Stuen er fyldt med sort røg. Jeg forvikler mig ud af dynen, vælter ud af sofaen, styrter ud i køkkenet, river skåle og gryder ud af skabene, fylder dem med vand, løber tilbage i stuen. Flammerne har godt fat. I pendulfart løber jeg frem og tilbage, fra køkken til stue, fra stue til køkken. Kaster vand ud over sofa, bord og tæpper, river de brændende gardiner ned, hamrer mine hænder mod flammerne, der står op fra sofaen. Spejle smadrer, og der er nu så tykt af røg, at jeg ikke kan se en hånd for mig. Jeg famler rundt efter min mobiltelefon på stuebordet, får fat i den. Mens jeg stadig løber, ringer jeg til Kim. Der er ild, der er ild, råber jeg og kaster mobilen fra mig. Jeg hælder mere vand på, mens jeg brækker mig ud over det hele. Pludselig ligger jeg på det hårde gulv på afsatsen uden for lejligheden. Forgæves forsøger jeg at hive luft ned i mine smertende lunger. Jeg får øjenkontakt med Kim. Så mister jeg bevidstheden. Han trækker ikke vejret, råber Kim. Men det hører jeg ikke. Jeg hører ingenting mere. Der, i trappeopgangen, holder mit hjerte op med at slå. Der er ingen hvid tunnel, ingen slægtninge, der møder op for at hente mig, ingen nærdødsoplevelse, bare mørket, og så min mors stemme, som rev mig ud af den dybeste søvn. Ambulancefolkene får liv i mig igen, men jeg har ramt bunden. Og lige der, på kanten af livet, oplever jeg, at min mor passer på mig. Siger hun undskyld? Sådan føles det. Det er muligt, at det er min underbevidsthed, der er stærk og insisterer på at kæmpe. At hendes stemme er noget, jeg selv skaber, der hvor det virkelig gælder. Men jeg har også en klar fornemmelse af at blive guidet. At der er noget uden for min egen vilje, Gud eller engle, der rækker mig en hånd. I kernefamiliens favn, ro det ene øjeblik, eksplosion det næste. Kapitel 1. Antennebarnet. Rammerne om min tidligste barndom er en treværelses lejlighed på Frederiksberg. Her slutter jeg mig i 1972 til en familie, hvor der i forvejen er to piger, Charlotte på 6 år og Susanne på 9. Min far, der er uddannet blikkenslager, har et indbringende job med slamsugning, og min mor er ansat som hulledame på et kontor. Mine forældre har meget forskellig baggrund, men har kendt hinanden, siden de var børn. Sammen med sine søstre, Gladdy, Sonny og Candy, vokser lille Addy op i en meget fornem familie på Østerbro. Nok ikke så high class og fin, som min mormor kunne ønske sig og giver indtryk af. Men Olga holder stilen, går med fine hatte og er en meget skrap dame. Hos mormor må man ingenting. Ikke spille, ikke larme, ikke lege. Man skal bare sidde stille og holde mund. Olgas døtre er strengt opdraget. Det vigtigste i deres opvækst er at holde en flot facade. Skævheder og problemer er ikke noget, man udstiller. Alt, hvad der skiller sig ud og ikke passer ind i glansbilledet, fejles under gulvtæppet eller, værre endnu, forbydes. Min mors søster Sonny er lesbisk. Lesbisk? Hallo? Man kan ikke have en lesbisk datter, det er jo helt perverst. Og Sonny retter ind. Hun bliver gift, får et barn og lever normalt som alle andre. Men det koster. Jeg husker stadig lugten af cigaretter, der hænger i tapetet og gardinerne i mine morforældres lejlighed. Min morfar er en sød og stille mand, som med sine gule nikotinfingre tænder den ene grønne Cecil efter den anden, uden at blande sig i sin kones planer for døtrene og familiens liv. Sammenlignet med min mors hjem er min fars af en anden ligefrem slags. Familien bor på Vigerslevvej i Valby, lige over for boldklubben Pionerens baner. Her vokser Helge op sammen med sine søstre Ulla og Anna og med en fodbold ved fødderne. Min farfar er ekstremt voldelig og prøver på et tidspunkt at kvæle min farmor Rie for øjnene af min far og hans søstre. Efter lang tids vold bliver de endelig skilt. Min mor har familie på Vigerslevvej, og i forbindelse med et besøg hos dem møder hun og hendes søstre i 50'erne min far og hans familie. Børnene leger sammen. Sonny spiller fodbold med Helge, og Addie kysser på ham. Min mor er opdraget som en lille prinsesse i kort snor, formet af sin dominerende mor. Hun er attraktiv, og min far er en flot fyr med håret perfekt sat med bryllcreme. Livet ser lyst ud for det unge par. Min far spiller fodbold, de passer deres arbejde og får børn. Jeg husker kun svagt tiden på Frederiksberg, for da jeg er 5 år, flytter vi til Tjuregården i Hundige, et helt nyt byggeri på Københavns Vestegn. Det, der fylder mest her, er Bilka, som er åbnet i 1973 og er et af de nye storcentre, danskerne i disse år valfarter til. Også os. Den dag, vi er ude at se på rækkehuset, har jeg fået fint tøj på og strenge ordre om ikke at svine mig til. I midten af byggeriet ligger en bakke, som senere af indlysende årsager får navnet Kælkebakken. Den bliver jeg nødt til at indtage med det